ናይ ኣሕዛብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ኣቡነ ፈርናንዶ ፊሎኒ ብመበል 150 ዓመት ዝኽሪ ዕረፍቲ ብፁእ ኣቡነ ቅዱስ ያዕቆብ ዩስጢኖስ ኣብ ኢትዮጵያ ሰባከ ወንጌል ብዝተፈላለየ ናይ ኣስተምህሮን መንፈሳውን ባህላውን መርሃ ግብርታት ተሰኒዩ ኣብ ሰበኻ መፊ ራፖላን ቬኖዛን ንዝካየድ ዘሎ መደብ መዕፀዊ ፅባሕ ሰንበት ሰዓት 4 ኣብታ ቅዱስ ዮስጢኖስ ዝተወለዱላ ከተማ ቅዱስ ፈለ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉ ምዃኖም ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ብምኽንያት እዚ ዓብዪ በዓል ኣብቲ ቅዱስ ያዕቆብ ዩስጢኖስ ስብከተ ወንጌል ዝፈፀምሉ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ኣብ ሶማልያ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቅን ስእነት መግብን መፍትሒ ክረክብ ፃውዒት ዝቐርበሉን ኣብዚ በዓል ሱታፌ ናይ ኣሕዛብ ኣስፈቶ ወንጌል ዝሓለ ቅዱስ ማሕበር ነቲ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ሽግር ንምእላይ ቤተ ክርስትያን ክሳብ ክንደይ ከም እትዓይን ኣሕዛብ ኣብነት ቤተ ክርስትያን ተኸቲሎም ንቅርና ኣፍሪካ ኣብ ምድጋፍ ክነቕሑ ሕል ናን ምንቕቓሕ ዝኣመተ እውን ከም ዝኾነ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።